Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Într-o lume care se îndepărtează tot mai mult de standardul fixat de Dumnezeu pentru omenire, a identificat de unde vine înșelătoria, dar și adevărul lui Dumnezeu, revelat prin Sfintele Scripturi, este mai mult decât un lucru care trebuie făcut, este o datorie și o obligație în același timp. Atacul puternic care se dă astăzi împotriva credinței creștine, poate cel mai virulent din toată istoria, nu este pentru interzicerea acestei credințe, ci pentru pervertirea ei, pentru atragerea ei pe o direcție a amestecului și a compromisului, o credință care să păstreze o formă, dar al cărui conținut să fie alterat. Acest atac asupra creștinătății vine și de pe direcția Mișcării pentru Drepturile Homosexualilor, mișcare sprijinită cu putere de Uniunea Europeană. Materialul pe care vi-l prezentăm pe parcursul a mai multor episoade este un răspuns dat homosexualilor care caută să-și găsească justificări pentru modul lor de viață chiar în Biblie. Acest material a fost scris de Joe Dallas, care este fondator al Genesis Counseling, este autorul a 3 cărți despre homosexualitate, Dorințe în conflict, Păcate neiertate și O mare înșelătorie, răspuns mișcării creștinilor homosexuali. Fost activist homosexual și membru al Bisericii Metropolitane din New York, el a lucrat cu sute de bărbați și femei care se confruntau cu probleme de homosexualitate și conexe. Prezentul material are 3 părți și constituie un răspuns dat teologiei homosexualilor. Argumentele sau considerațiile acestei teologii sunt împărțite în 3 categorii: argumente sociale, argumente religioase generale și argumente scripturale. Este oferită o scurtă descriere a acestor argumente, urmată de un răspuns, de o respingere a fiecăruia. În primele 3 episoade am discutat despre argumentele sociale. Azi, în cel de-al 4-lea episod, vom discuta despre argumente religioase. Un sondaj recent a arătat că 66% dintre americani nu mai cred că există adevăr absolut. Mai trist este faptul că 53% dintre cei care nu cred în adevărul absolut se identificau pe sine ca și creștini născuți din nou. 75% dintre ei erau din principalele culte protestante. Dacă nu mai există adevărul absolut, chiar în mintea a jumătate dintre cei născuți din nou, e logic să considerăm că învățătura și, prin urmare, scriptura nu mai sunt crezute. Sociologul George Gallup Jr. a menționat aceasta în cartea Religia poporului, credința americanilor în anii 90. Deși religia este foarte la modă în America, declară el, ea este într-o mare măsură superficială. Există un vid de cunoaștere între credința declarată a americanilor și cele mai elementare noțiuni despre acea credință. Pe scurt, cei care se prezentau drept creștini în anii 90 erau ignoranți în ale Scripturii. Învățătura a devenit mai puțin importantă decât sentimentele plăcute. Într-adevăr, un studiu al USA Today arăta că printre cei 56% dintre americani care merg la biserică, 45% fac aceasta pentru că e bine pentru tine, iar 26% pentru pacea minții. Învățăturile specifice păreau neimportante. Dacă noțiunile de adevăr și învățătură devin neimportante pentru creștinii din America, mai poate supraviețui ideea de păcat? Probabil că nu. 25% dintre creștinii intervievați în 1993 considerau că păcatul e un concept depășit. Amenințarea păcatului era ca o umbră pentru noi, scrie Cornelius Plantinga în Christianity Today. Creștinii urau păcatul, se temeau de el, fugeau de el, dar azi această umbră s-a dus. Astăzi, acuza că ai păcătuit se face deseori cu un zâmbet malițios. Adevărul Scripturii nu a fost niciodată atât de amabil. Sfântul Ioan Botezătorul era ferm cu fariseii. Mântuitorul l-a mustrat pe Petru când acesta a încercat să-l împiedice în menirea sa, iar apostolul Pavel certa întotdeauna ipocrizia, chiar dacă era vorba de un creștin respectabil. Cu alte cuvinte, trebuie să fim amabili, dar niciodată în dauna adevărului. Astăzi, distanța dintre adevărul și practicile moderne a ajuns atât de mare încât o mulțime de idei false au pătruns în cultele creștine, creând o mentalitate care șoptește, hai să mergem mai departe, fără conflicte, da? Dragostea poate fi înțeleasă, căldură și sentiment. Învățătura, pe de altă parte, sună sec, e dificilă și pune condiții. O căutare a căldurii și sentimentului fără un angajament pentru adevăr face ca toate argumentele propagandei homosexuale să pară plauzibile. Spre deosebire de argumentele sociale, acestea sunt mai religioase, adică fac apel la tematica religioasă, sentimentalistă, falsă, a armoniei și bunei voințe, evitând abordarea unor noțiuni ca fire căzută, păcat și supunere. Pentru cei ignoranți în ale adevărurilor de credință, aceste găluști sunt gustoase, dar în lumina Scripturii totul cade ca un castel de cărți de joc. Întrucât sunt mai religioase ca aspect decât argumentele sociale, aceste argumente pot fi combătute aproape exclusiv cu răspunsuri scripturale. Așa zis și creștini homosexuali pretind că ei cred în Scriptură, deci cel mai bine este să li se răspundă cu un apel de revenire la adevărul obiectiv al Bibliei, iar nu la subiectivismul experiențelor relative omenești. Argumentul religios numărul 1. Iisus nu a spus nimic despre homosexualitate. Acest argument este favorit la paradele homosexualilor. Întotdeauna poți vedea pe cineva care agite o pancartă pe care scrie Iisus a spus despre homosexualitate și nu mai urmează nimic. Desigur, ideea este aceea că dacă Iisus nu a interzis în mod specific un comportament, atunci acela nu ar fi avut importanță pentru el. Extrapolând, acest argument presupune că dacă Iisus nu s-a preocupat explicit de ceva, atunci nici noi n-ar trebui. Troy Perry, asemenea majorității activiștilor homosexuali, încearcă să exploateze acest argument bazat pe tăcere. Cităm: cât despre întrebarea ce a spus Iisus despre homosexualitate, răspunsul este simplu. Iisus nu a spus nimic, nici măcar un lucru, nimic. Pe Iisus îl interesa mai mult iubirea. Citat închis. Potrivit acestui argument al tăcerii, dacă Iisus nu a vorbit despre asta, atunci nici noi nu ar trebui să vorbim. Răspuns la acest argument. Argumentul este înșelător și ilogic din 4 motive. Mai întâi, argumentul presupune că evangheliile au mai multă autoritate decât restul cărților din Scriptură. Ideea că un subiect nu este important doar pentru că nu a fost menționat de Hristos este străină de însăși autorii cărților Scripturii. În niciun loc, sfinții evangheliști Matei, Marcu, Luca sau Ioan nu spun că evangheliile lor ar trebui plasate mai presus de Tora sau de cărțile care vor apărea. Cu alte cuvinte, evangheliile și învățăturile din ele nu sunt mai importante decât restul Scripturii. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Același Duh care i-a inspirat pe autorii evangheliilor i-a inspirat și pe sfinții care au scris restul Scripturii. În al doilea rând, argumentul presupune că evangheliile sunt mai ample decât sunt în realitate. Nu numai că ele nu au autoritate mai mare decât restul Scripturii, dar nici nu sunt mai ample, adică ele nu furnizează tot ce avem nevoie să știm în materie de învățătură și trăire creștină. una dintre cele mai importante învățături ale Scripturii nu apare deloc în Evanghelii, învățătura despre natura cea veche și cea nouă a omului, formulată de Sfântul Apostol Pavel în Romani capitolul 6. Viitorul lui Israel și taina neamurilor, indicată de Hristos, dar explicată pe larg în Romani de la 9 la 11. Explicarea darurilor spirituale, detaliată în 1 Corinteni 12 și 14. Preoția lui Hristos, ilustrată în Evrei. Toate acestea apar după relatările privind viața, jertfa și învierea lui Hristos. Poate spune cineva că aceste învățături nu sunt importante pentru că nu au fost menționate de Mântuitor? Sau altfel spus, să credem că lui Iisus nu-i păsa despre maltratarea soției sau despre incest, doar pentru că nu a pomenit de ele? Nu sunt interdicțiile împotriva incestului din Levitic și 1 Corinteni, precum și sfatul apostolului Pavel către soți să-și iubească soțiile, suficiente pentru noi în această privință, fără ca ele să fie menționate și în Evanghelii? Sunt multe atitudini rele pe care Hristos nu le-a pomenit pe nume. Cu siguranță noi nu trebuie să le tolerăm din acest motiv. La fel, tăcerea lui Iisus în privința homosexualității nu neagă în niciun fel interdicțiile foarte specifice care apar în alte locuri, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. În al treilea rând, acest argument este imprecis, în sensul că presupune că noi știm astăzi tot ce a grăit Iisus. Evangheliile nu pretind că ar oferi o relatare completă despre viața sau învățăturile Mântuitorului. Perioade întregi din copilăria și tinerețea sa sunt omise, multe din ce a făcut și zis el sunt necunoscute. Luca și-a scris Evanghelia pentru ca Teofil să aibă siguranța acelor lucruri în care fusese învățat. Motivele Sfântului Ioan sunt mai ample, Ioan 20, versetul 31, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Dar niciunul dintre ei nu pretinde că ar fi scris toate cuvintele Mântuitorului. Din contră, Ioan spune că acest lucru ar fi imposibil. Ioan, capitolul 21, versetul 25. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Dacă așa stau lucrurile, cum putem fi atunci siguri că el nu a spus nimic despre homosexualitate? Nimeni nu poate răspunde. Știm însă că sunt și alte lucruri importante neabordate în Evanghelii, dar menționate în detaliu în alte cărți ale Sfintei Scripturi. Homosexualitatea, deși nu este menționată de sfinții evangheliști Matei, Marcu, Luca sau Ioan, este izbitor de prezentă în ambele testamente și, la fel de vădit, este interzisă. În al patrulea rând, acest argument presupune că, deoarece Hristos nu a menționat nimic specific despre homosexualitate, atunci el nici nu a făcut un standard din heterosexualitate. Mântuitorul s-a referit în cei mai specifici termeni la intenția lui Dumnezeu cu privire la sexualitate. Marcu 10, de la 6 la 9. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. În acest pasaj, lui Iisus i se pusese o întrebare ipotetică. Este permis divorțul? În loc să ofere un simplu da sau nu, el a vorbit despre cartea Geneza și mai specific despre intenția avută de Dumnezeu la creație ca standard după care trebuie apreciate chestiunile sexuale. Repetând relatarea din Geneza, el subliniază patru elemente ale intenției divine cu privire la căsătorie și relații sexuale. Independența era unul. Un om își va lăsa părinții pentru a avea propria familie împreună cu soția lui. Unirea sexuală într-un singur trup era un altul și, desigur, monogamia. Dar primul element menționat de Iisus este factorul complementar, o unire între bărbat și femeie, soț și soție. Homosexualitatea poate că nu a fost menționată de Iisus și nici alte comportamente sexuale, însă mai clar nici că se putea exprima cu privire la standardul pentru manifestări ale sexualității, bărbat și femeie, uniți așa cum i-a dorit Dumnezeu. nu se poate presupune că ar fi acceptat și altceva. Argumentul religios numărul 2. Eu și iubitul meu avem o relație de mult timp și ne iubim cu adevărat. Ce este rău în asta? În timp, propagandiștii homosexuali au început să pună tot mai mult accent pe așa zisa calitate a relațiilor homosexuale. Inițial, activiștii lor vorbeau de libertate sexuală, astăzi ei vorbesc de legitimitate. Dumnezeu se bucură când eu sunt fericită împreună cu iubita mea, declara o lesbiană la televizor. O relație stabilă este deci prezentată ca o dovadă a aprobării din partea lui Dumnezeu. Dacă este vorba de iubire autentică, totul este în regulă, spun ei. Răspuns. Argumentul este înșelător pentru că presupune că dragostea sfințește o relație. În zilele noastre e greu să afirm că dragostea nu este standardul ultim pentru drept și greșit. Dragostea este frumoasă. În societatea noastră ea a fost zeificată ca ceva intens și frumos și se pare că justifică aproape orice se face în numele ei. Cu toată ura și violența din lume, de ce să ataci iubirea dintre doi oameni? Pentru că dragostea în ea însăși nu face o relație să fie corectă. De fapt, contrar mentalității sentimentaliste a timpurilor noastre, dragostea nu este mereu un lucru chiar atât de bun. Una dintre cele mai răspândite erori în domeniul moralei creștine a fost încercarea de a transforma dragostea într-o calitate spirituală omnipotentă, care are puterea să sfințească orice se face în numele ei. Potrivit Mântuitorului, dragostea poate interfera cu dorințele lui Dumnezeu în privința unei persoane. El și-a avertizat ucenicii că iubirea pentru cineva, indiferent de cât de legitimă este acea relație, devine păcat atunci când întrece iubirea noastră față de el. Matei 10:37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Înțeleptul Solomon, într-o notă similară, și-a iubit nevestele de alt neam. Problema a fost că acestea i-au abătut inima de la Dumnezeu. În cazul lui, dragostea a devenit o capcană. Dragostea nu este suficientă pentru a justifica o relație. O pereche de creștini necăsătoriți pot fi foarte îndrăgostiți. Dacă ei au relații intime înainte de căsătorie, acesta este un păcat, indiferent de câte iubire a fost acolo. Va rămâne tot un păcat. Un bărbat căsătorit se poate îndrăgosti tare de o altă femeie. Aceasta nu sfințește adulterul. La fel, doi bărbați sau două femei se pot iubi. Sentimentele lor pot fi foarte adânci. Ele pot invoca fidelitatea reciprocă și pot trăi la fel de fericiți ca orice pereche de heterosexuali căsătoriți. Din nou, aceasta nu va justifica o relație homosexuală. Scriptura așează limite relațiilor dintre oameni fără a oferi compromisuri, chiar dacă este vorba de iubire și dorința de a trece aceste limite. Dacă o formă de relație sexuală este greșită, ea va rămâne greșită, indiferent de câtă iubire este la mijloc. Sau poate că ar trebui să fim înțelegători. Aceasta este o tendință ciudată care își face pătrunderea în biserică. Amabilitatea e mai importantă decât adevărul. Imoralitatea merge înainte, în timp ce mulți creștini sunt mai grijuliți să nu deranjeze pe aproapele lor care trăiește în păcat, decât să-l îndemne să asculte de Dumnezeu. În aceste condiții, nu este de mirare că auzim de aberații cum ar fi teologia homosexualilor. Oamenii se amăgesc cu un Dumnezeu amabil, care zâmbește înțelegător la stilul lor de viață, în timp ce ei continuă să trăiască după cum le place. Însă, oricât de mult se străduiesc argumentele sociale ale activiștilor homosexuali să ne îndemne la amabilitate, Dumnezeu pune mai mare accent pe adevăr decât pe înțelegere. Vom continua în episodul următor cu argumente scripturale împotriva homosexualității. Thank you. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.